บทสวดมนต์มงคล38ประการการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นยังไงคะจะไม่รู้เหรอสงสัยงานของผู้ถามนั่นแหละเนี่ยที่ยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายรับงานมากเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเป็นต้นงานของครูที่ไม่สามารถทำได้เสร็จทุกอย่างในเวลางานปกตินั่นคือเป็นการงานยุ่งเหยิงสับสนไหมคะก็ถ้างานมันเกินความสามารถจริงๆเกินวิสัยจริงๆแล้วก็เป็นไปได้ในเวลาแต่ก็จะต้องมีก็เป็นครั้งบางคราวที่เราก็ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยหรือว่าเกินเวลาปกติก็ต้องมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ไม่ใช่เป็นประจำนานๆทีบางทีเราก็ยอมยุ่งเพื่อส่วนรวมแล้วก็แต่อันนี้ที่เป็นอัปมงคลคือเมื่อเป็นเรื่องปกติเลยที่เป็นเช่นนั้นแต่งานส่วนมากแล้วทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็ต้องปล่อยวางแล้วครูควรจัดการงานจัดการเวลาอย่างไรได้อีกบ้างนอกจากจัดลำดับความสำคัญของงานแล้วยังทำไม่ทันเพื่อครูจะได้พัฒนาตนเองทำกิจที่เป็นมงคลอันสูงสุดอื่นๆได้อีกค่ะก็นึกจัดความลำดับความสำคัญของงานอย่างที่เคยสอนสำคัญด่วนสำคัญไม่ด่วนด่วนไม่สำคัญไม่สำคัญไม่ด่วนสี่ลำสี่ขั้นฟังทันไหมสำคัญด่วนสำคัญไม่ด่วนด่วนไม่สำคัญไม่สำคัญไม่ด่วนนอกจากนั้นแล้วเราก็ต้องทบทวนการทำงานของเราคือเรื่องการทำงานในความผิดพลาดจะเกิดขึ้นบางคนนี้เก่งยุทธศาสตร์ไม่เก่งยุทธวิธีบางคนเก่งยุทธวิธีไม่เก่งยุทธศาสตร์เข้าใจไหมคือภาพรวมเนี่ยเก่งแต่ในรายละเอียดหรือว่าในกิจที่จะต้องทำเพื่อสำเร็จในภาพรวมนี้ไม่เก่งแต่บางคนนี่ก็หมกมุ่นอยู่ในรายละเอียดจนกระทั่งลืมว่าทำเพื่ออะไรอย่างเช่นในการทำงานที่หลายประเด็นหลายมันบางทีก็จะมีบางส่วนที่เราชอบที่เราสนุกที่เราเก่งแล้วก็ทำอยู่ในเรื่องนั้นจนเรื่องอื่นเลยไม่ได้ทำเลยก็ไม่มีเวลาทำคือไม่จัดสัดส่วนของงานในการทำงานจะให้มัน 100% ก็ไม่ได้จะให้มัน perfect ก็ไม่ได้นะบางครั้งในเมื่อมีเวลาแค่นี้กำลังเราแค่นี้เราจะทำมากน้อยแค่ไหนอาจจะละเอียดมากน้อยแค่ไหนอาจจะบางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ต้องยอมเพราะถ้าละเจาะลึกในเรื่องนี้มันก็ไม่มีเรื่องเวลาสำหรับเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอลุ่มอล่วยบ้างก็ประนีประนอมให้เท่าที่จะเป็นได้ อย่างหนึ่งคือการงานบางทีเสียเพราะขาดสติทำอะไรด้วยความใจร้อนและทำยาอย่างสะเพร่าทำมาหลายชั่วโมงตายแล้วก็ต้องทำใหม่หมดดังนั้นในการเจริญสติก็ช่วยด้วยในการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆก็ช่วย เคยคุยกับลูกศิษย์คนจีนเล่าถึงคุณพ่ออยู่กระทรวงศึกษาธิการที่จีนในสมัยนั้นก็มีโครงงานเรียกว่านโยบายให้ครูแข่งขันกันครูไหนที่ว่า ได้คะแนนต่ำสุดถูกไล่ออกจากงานนั้นไอ้ครูก็ต้องมองตัวเองมาเป็นคู่แข่งกันพอมีวิชาความรู้อะไรก็มันก็หวงแหนใช่ไหมอันนี้เราจะมีผลเสียกับระบบการทำงานมากดังนั้นการทำวิทยาทานการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้กับน้องๆให้กับคนรอบข้างไม่หวงวิชาการทำงานอย่างสมานสามัคคีให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็ช่วยงานแต่สิ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานมากที่สุดคือความสุขใครมีความสุขกับงานมีฉันทะกับงานงานนี้ก็จะเดินได้ดีเพราะนั้นมีหลายอย่างที่ทำให้งานนี้สำเร็จผลมากขึ้นมีความผิดพลาดน้อยลงก็จัดลำดับความสำคัญของงานแล้ววิมังสาคอยทบทวนคุณภาพของงานข้อดีข้อเสียของวิธีการทำงานของเราก็ค่อยๆปรับให้ดีขึ้นการนั่งสมาธิจะช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนได้หรือไม่อย่างไรวงเล็บเช่นฝันเยอะเมื่อตื่นก็อ่อนเพลียหรือนอนไม่หลับก็ทำสมาธิช่วยการนอนไม่หลับได้แน่นอนเพราะนอนไม่หลับนี่ก็เพราะเครียดเพราะคิดมากนั้นถ้าฝึกจิตให้สงบก่อนนอนจะปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านก็ทำให้มีสิทธิ์ได้นอนง่ายขึ้นวิธีมีเพิ่มอีกสองวิธีคือหนึ่งดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคล้ายๆของอาจารย์โกเองก้าแต่กำหนดในส่วนต่างๆแล้วเกร็งแล้วก็ปล่อยเกร็งแล้วก็ปล่อยเกร็งแล้วก็ปล่อยเกร็งแล้วก็ปล่อยจนรอถึงเท้าอันนี้ก็ วิธีช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายสองนอนไม่หลับถือว่าช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่าพานอนไม่หลับเพราะกังวลและก็กังวลว่านอนไม่หลับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ฮะโอ้กี่ทุ่มแล้วพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าแล้วจะทำงานจะเป็นยังไงนะเพราะกลัวจะนอนไม่หลับก็เลยนอนไม่หลับนั้นก็คิดว่าเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราภาวนาวิถ้าหลับก็ดีไม่หลับแล้วก็มันก็ได้ผักผ่อนเหมือนกันนี่ก่อนนอนอย่าเพิ่งดูโทรศัพท์ควรจะมีการพักจากโทรศัพท์อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนตื่นเช้าก็เหมือนกัน บางคนก็จิตสงบพอสมควรทำวัดสวดมนต์แต่ก่อนนอนนี้อดไม่ได้ดูมีใครส่งไลน์อะไรมาไม่รู้แล้วจิตมึงไปละ ผูกซานี่แหละบางคนก็เช้าอ้างว่าใช้โทรศัพท์เป็นนาฬิกาปลุกพอนี่กดเอโทรศัพท์กดเอนาฬิกาปลุกแล้วดูไลน์ต่อมันจะเป็นอย่างนี้ไปนาฬิกาปลุกมันไม่แพงหรอกไอ้เชื่อไอ้โทรศัพท์อย่าให้เอาใกล้ตัวไอ้นอกจากอื่นแล้วก็ยังมีหมอและนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่ถือว่าคลื่นโทรศัพท์มันมีผลร้ายต่อสมองเพราะนั้นไอ้การเอาโทรศัพท์ใกล้หัวนี่มันก็ไม่ดีกับสุขภาพอันนี้ก็เรื่องฝันเยอะฝันเนี่ยถ้าฝันตรงกลางคืนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝันก่อนตื่นอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่านอนมากเกินไปเพราะว่าร่างกายก็กำลังบอกว่าพอแล้วตื่นได้แล้วจิตใจก็บอกเอาอีกสักน้อยหนึ่งแล้วเอาอีกสักน้อยหนึ่งเ นี่ยจะฝันอยู่ตรงนั้นอันนี้ฝันแบบกิเลสถ้าตอนกลางคืนนี่ก็ไม่เป็นไรพระอาจารย์คิดว่าการฝึกสติตามความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรศิษย์ขอคำชี้แนะเรื่องนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรเจริญสติให้กับเด็กๆด้วยพุทธเจ้าเคยสอนว่า การทำแกงเนี่ยการทำกับข้าวก็มีหลายเมนูแต่ว่าทุกอันเนี่ยต้องมีเกลือเป็นส่วนประกอบทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แต่สมัยพุทธกาลเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็แต่ละกระทรวงก็มีเจ้าหน้าที่เฉพาะกระทรวงแต่นายกรัฐมนตรีต้องมีความรู้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงพุทธองค์ก็ตรัสไปว่าสติเหมือนเกลือสติเหมือนนายกคือสติต้องมีอยู่ทุกเหตุการณ์ทุกเวลานาทีเด็กทุกวัยเรียกว่ามีสติก็เจริญขาดสติก็เสื่อมนั้นไอ้สติก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติก็ระลึกได้จำได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการงานสติก็ทำให้มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ทำจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่ซึมเศร้าไม่กังวิตกกังวลก็มีผลดีทั้งนั้นนั้นสติทั้งว่าสติคือชีวิตเพราะนั้นก็มีความสำคัญมากถ้าเด็กฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้พอควบคุมอารมณ์ไม่ได้โอกาสจะผิดพลาดจะทำจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรพูดก็มีมากยิ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คอยจะกระตุ้นกิเลสถ้าไม่มีสติช่วยสำรวมกายวาจาใจแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของเขาได้เวลาแผ่เมตตาต้องทำยังไงครับค่ะแค่ท่องบทสวดมนต์หรือโอ้โหไม่ค่อยรู้แล้วความเมตตาของความเมตตาต่อไปด้วยเจ้าค่ะเมตตาแบบมีหลายวิธีด้วยกันแต่ถ้าสรุป วิธีต่างๆมันก็เหมือนไอ้วิธีการพัฒนาจิตอย่างอื่นเริ่มจากที่มันง่ายที่สุดคอยไปหาที่มันยากหาจะเริ่มจากที่มันหยาบคอยพัฒนาไปสู่ที่มันละเอียดฉะนั้นในการแผ่เมตตาเราก็เริ่มต้นจากที่ง่ายที่สุดซึ่งควรจะอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละก็แผ่เมตตากับตัวเองก็คือเราลองทบทวนว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราต้องการความสุขใช่ไหมต้องการสุขภาพดีต้องการความสงบต้องการเป็นคนดีต้องการมีปัญญาอะไรก็แล้วแต่ก็ให้สรุปสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราปรารถนาในชีวิตแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นคือสิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ทุกกายทุกใจขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีมีความดีความงามความสงบค่อยๆ คิดถึงสิ่งดีๆที่ต้องการในชีวิตเรา เริ่มจากตัวดีแล้วก็คอยขยายจากคนรอบข้างคนในครอบครัวผู้มีพระคุณญาติมิตรเพื่อนฝูงเพื่อนทำงานค่อยๆขยายออกไป ดังนั้นเราก็ไปสู่คนที่เป็นกลางอย่างเช่นเราขับรถสมมติว่าขับรถไปทำงานทุกวันก็ผ่านสมมติว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ปากซอยเราก็ไม่ค่อยรู้จักเขาหรอกความรู้สึกของเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยเอาก็เอาคนนั้นให้เขาแผ่เมตตาให้กับคนนั้นหรือคนทั้งหลายทั้งปวงที่เราไม่มีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบนะก็สุดท้ายจิตใจหนักแน่นมันคงอาจจะแผ่ไปสู่คนที่เราไม่ชอบและคนที่เป็นศัตรูอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเริ่มที่ตัวเองก็ขยายออกไปสู่คนที่เรารักคนที่มีบุญคุณคนรอบข้างคนที่เรามีความรู้สึกที่ดีดอกกันขั้นที่สองคนที่รู้สึกเป็นกลางๆสุดท้ายคนที่เราไม่ชอบและคนที่เป็นศัตรูให้กับวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือเริ่มจากขอให้ทุกคนหลังจากตัวเราทุกคนในห้องนี้ทุกคนในไร่ทอสีทุกคนในโทรศัพท์สัตว์ทั้งหลายในตำบลปักช่องอำเภอปักช่องจังหวัดโคราชประเทศไทยเอเชียตะวันออกเชียงใต้เอเชียโลก แล้วค่อยๆขยายไปสู่จักรวาลเลยทุกจักรวาลแล้วก็ทุกภพทุกภูมิด้วยเทวโลกมารโลกพรหมโลกโลกสัตว์ดิเรกชันไปเรื่อยๆครับขยายออกมาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้ามันแผ่เมตตากับตัวเองไม่ค่อยได้เราก็นึกถึงคนหรือสัตว์ที่ว่านึกถึงแล้วความรู้สึกน่าเอ็นดูเหลือเกินเกิดขึ้นเช่นลูกแมวลูกหมาถ้าคนในนึกถึงลูกหมาตัวเล็กๆมันน่ารักแล้วก็เอาอันนี้ฮะเอาเป็นที่ตั้งของสติแต่พอมันรู้สึกมันรักมันเอ็นดูไอ้หมาตัวนั้นเอาความรู้สึกนั้นเป็นจุดประกายของการพัฒนาเมตตาทีนี้ในทุกวิธีนี้เราใช้บทสวดมนต์ที่เราสวดทุกวันแล้วก็จะเริ่มต้นจากตัวเองขยายออกไปตามในรูปแบบต่างๆที่ได้กล่าวเมื่อกี้นี้หรือจะเอาความรู้สึกต่อสัตว์ที่น่ารักเช่นลูกแมวทั้งหมดนี้นะอาตมาใช้คำว่าจุดประกายเพราะมันเกิดความรู้สึกเมตตา ปรากฏเราก็กำหนดความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปแต่กำหนดที่หน้าอกก็ได้ในคือเราใช้คำคิดความคำพูดความคิดเพื่อปรุงแต่งเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเมตตาขึ้นมาแล้วกำหนดความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปถ้าหากว่าจิตเริ่มจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็เริ่มใช้ความคิดต่อให้เสริมพลังของเมตตาแต่มันอ่อนลงเอาไปคิดโอ้เขาแผ่เมตตาคนนั้นคนนี้แล้วแต่ต้องการความรู้สึกความการใช้ความคิดคำพูดเพื่อสร้างความรู้สึกพอความรู้สึกเกิดขึ้นเอาแต่ความรู้สึกเป็นอารมณ์ความรู้สึกนั้นอ่อนไปก็ใช้ความคิดใช้คำพูดช่วยเสริมความรู้สึกให้เกิดขึ้นใหม่อีกวิธีหนึ่งที่ที่พูดเมื่อวันก่อนก็คือใช้พร้อมกับลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกความรักเต็มเข้ามากับลมหายใจเต็มกายเต็มใจแล้วมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์พอหายใจออกก็แผ่ออกไปเหมือนกับเราเป็นตะเกียงเป็นประทีปข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเหมือนแสงสว่างออกจากตัวเราคือความรักความเมตตาหายใจเข้าเมตตาเข้ามาสู่ใจเราหายใจออกก็แผ่เมตตาออกไปหายใจเข้าเอาเมตตาเข้ามาหายใจออกก็แผ่ออกไปสนุกมากลองดูถ้าเครียดกับลมหายใจมาภาวนาอย่างนี้สบายใจช่วงนี้เห็นพระอาจารย์ได้ออกทีวีบ่อยไม่ได้ออกมันอยู่ตรงนี้แหละคุณที่ไม่ได้ออกไปไหนรายการทีวีรอคิวการเข้าสัมภาษณ์ทันนานหรือไม่ฮะเห็นทันในทีวีหนูตื่นเต้นดีคือเราบอกว่าใครจะสัมภาษณ์ก็ไม่ขัดข้องแต่ต้องมาที่นี่วันอาทิตย์ที่มีเทศก็มันจะไม่ไปกรุงเทพจะไม่ไปสตูดิโอใครจะไม่ทำอะไรที่นอกเหนือจากกิจกรรมปกติของเราอย่างเช่นส่วนมากเขาจะมาสัมภาษณ์บ่ายวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันแสดงธรรมบอกว่ามาวันอาทิตย์ก็ได้แต่วันอื่นมาไม่ได้แล้วก็เนี่ยลิทีวีกราบนมัสการพระอาจารย์แต่ทุกวันนี้ไปไหนเนี่ยก็ท่านชันชัยซาโลเคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้เห็นตัวจริงแต่มาพูดไอ้ตัวนี้ไม่จริงหรอกมัน รบกวนถามพระผู้ติดตามสองรูปสามรูปพระฝรั่งท่านมีชื่อว่าบวชกี่พรรษาบวชเพราะอะไรเนี่ยเป็นพระประเทศอายุเท่าไหร่โอ้โหสูงกี่เมตรน้ำหนักกี่กิโลอ๋อไม่ใช่อ่านผิดอาจารย์น้อยทุกคนก็รู้แล้วเนาะองค์ถัดไปทันทีรจิตโตทันทีรจิตโตเป็นคนชาติไหนครับพูดได้กี่พรรษาแล้วครับเท่าไรนะ8พรรษาแล้วท่านอุปสมโภเป็นคนประเทศไหนครับฮะอิสราเอล เราบวชได้กี่พรรษาครับ
6พรรษาจบบวชเพราะมีศรัทธา
พระที่จะมาอยู่กับอาตมาต้อง5พรรษาขึ้นไปเพราะว่าต่างคนต่างอยู่มาปฏิบัติร่วมกันทุก5วันแต่ส่วนมากให้ปฏิบัติเองก็เลยต้อง5พรรษาขึ้นไปท่านขนูดูแลญาติพี่น้องและลูกหลานจนูเริ่มเดือดร้อนบุญหรือบาปครับคือการดูแลญาติในระยะยาวต้องดูแลตัวเองพร้อมๆบางทีเราคิดโอ้เราไม่เห็นแก่ตัวไม่ต้องเราเสียสละเพื่อผู้มีพระคุณเพื่อญาติเป็นความคิดที่งดงามน่าชื่นชมแต่ในระยะยาวเนี่ยจะหมดแรงไม่ยาวเท่าไหร่ฮะแล้วก็จะโทษตัวเองอาตมาก็เห็นหลายคนคือรับภาระในการดูแลญาติยิ่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วผู้ใหญ่เอาใจยากบางครั้งนี่มันอดไม่ได้ที่จะหงุดหงิดจะรำคาญแล้วก็จะว่าด้วยโอ้ตัวเองแย่เลยไปโกรธผู้ใหญ่มีประคุณเป็นต้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเหนื่อยมากก็ทำเกินกำลังก็มีสิทธิ์จะเผลอสิทธิ์จะโมโหเป็นต้นยิ่งแล้วผู้ใหญ่บางทีดูแลยากนะแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวก็ต้องรู้ว่าเอกคนในครอบครัวนี้เขาจะมีวิชาความรู้พิเศษนะคนอื่นเขาไม่มีเขานั้นเกิดวิชากดปุ่มเราใช่ไหมเราอยู่กับคนอื่นอยู่นอกบ้านเลยจะวางเป็นอุเปกขาหมดแต่พอเข้าใกล้บุปการีแล้วโอ้เขาจะเลือกคำพูดที่มันแท้งจิตใจไม่รู้วิชานี้มันเกิดจากอะไรนะเพราะนั้นจะต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับในครอบครัวบางทีลูกหลายคนต้องยอมรับเป็นธรรมชาติว่าถ้าลูกคนใดคนหนึ่งลูกกตัญญูคิดจะดูแลพ่อแม่บางทีพี่น้องบางคนโดยส่วนมากจะเป็นพวกผู้ชายที่จะไม่ค่อยคิดอยากจะช่วยเพราะคิดว่าเราอยู่เป็นหลักซึ่งก็ไม่ยุติธรรมต้องช่วยกันดังเรื่องที่จะมีพักบ้างจะให้คนอื่นช่วยบ้างจะเป็นพี่น้องและบางทีอาจจะจำเป็นต้องจ้างคนมาช่วยบ้างเพื่อเราจะได้พักผ่อนไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันสิ่งจำเป็นถ้าเราจะช่วยดูแลญาติในระยะยาวแต่ก็หาความพอดีทำบ้างแต่ว่าตัวเองเราก็มีหน้าที่ต่อตัวเองด้วยนะหน้าที่ต่อชีวิตตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการดูแลญาติการดูแลญาติเป็นบุญมากแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะ คุณแม่สามีชอบเล่นไพ่เจ้ามืออยากให้เลิกเพราะผิดศีลแต่การเล่นไพ่นี้ช่วยไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ได้ไม่รู้ว่าจะช่วยไม่ให้คุณแม่สามีเลิกผิดศีลได้ยังไงคะก็คงเรื่องผิดศีลเนี่ยถ้าผมเป็นการจะผิดศีลจริงๆก็เมื่อมีการเล่นการพนันใช่ไหม ถ้าผู้ใหญ่บางทีก็เล่นการพนันเนี่ยไม่กี่ต่างหรอกเพื่อให้มันสนุกเท่านั้นเองถ้าเป็นอย่างนั้นช่างมันไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรฮะบางเพื่อมีการเล่นไพ่มีรสชาติหน่อยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่เข้าวัดยังไม่ปฏิบัติธรรมก็การเล่นไพ่การจำไพ่นั้นมีส่วนช่วยบริหารสมองถ้าจะเทียบกับการปฏิบัติธรรมเลยปฏิบัติธรรมดีกว่าแต่ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาเรื่องนี้อาตมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าหากว่ามีการเล่นการพนันจนเป็นหนี้เป็นศีลจนเดือดร้อนจนมรดกหมดไปเลย อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คงไม่ถึงขั้นนั้นมั้งฮะก็ถือว่าเป็นความสนุกของผู้ใหญ่เขาไม่ปล่อยไปใช่พิจารณาว่าตัวเองมีหนี้สินแต่ในข่าวมีคนถูกลอตเตอรี่หลายล้านบาทเห็นข่าวออกบ่อยๆทำไมเราแตกต่างจากเขามากค่ะเราพูดตามสถิติออกข่าวบ่อยๆเนี่ยบ่อยเท่าไหร่ปีหนึ่งเนี่ยคนไทยเท่าไหร่70ล้านคนใช่ไหม60 70ล้านคนคนที่ถูกลอตเตอรี่หลายล้านบาทมีกี่คนประมาณ10คนไหมฮะโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรโอเคเดือนยี่สิบสี่คนใน70ล้านแต่คนเป็นหนี้สินใน70ล้านจะเท่าไหร่ฮะเพราะฉะนั้นโอกาสถ้าสองกลุ่มหนึ่งก็24คนกลุ่มหนึ่งก็หลายสิบล้านนี่เราก็โอกาสที่จะอยู่ในกลุ่มนี้มันมากกว่าที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมเรื่องนี้อย่าไปเปรียบเทียบกับเขาเลยมันก็ให้คิดว่าทำยังไงหนี้สินของเราจะน้อยลงทำไมจะไม่เป็นหนี้สินไม่ต้องไปคิดฝันว่าโอ้ถ้าเราได้ถูกลอตเตอรี่ของเขาสักทีไอ้ปัญหาเรื่องนี้ก็จะหมดไปเลยอันนี้คิดไม่ได้หรอกโอกาสจะถูกลอตเตอรี่น้อยมากแต่เราก็ต้องหาวิธีอื่นไปแก้ปัญหาถ้าเรามีหัวหน้าที่มักจะจำคำพูดของตัวเองไม่ได้เคยพูดให้ทำอย่างหนึ่งแล้วอีกวันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราควรทำยังไงดีครับกัดฟันต้องอดทนเนาะก็ถ้าบ่มเป็นในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยก็คงต้องทำใจเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องสำคัญจดไว้ทำหลักฐานเอาไว้หรือว่าเวลาเจ้านายจะสั่งเรื่องสำคัญหรือหลายข้อในขออนุญาตจดไว้ได้ไหมคะเพราะว่าบางทีความจำเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเราก็จดไว้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแล้วเราก็ไอ้ที่จดไว้กลายเป็นหลักฐานแล้วก็ถ้าเมื่อนี้ก็ไปท่านก็จำไม่ได้อ๋อ ไม่เป็นไรครับเราก็จดไว้ตามที่ที่ท่านบอกวันนั้นอาจจะได้บ้างเนี่ยใช่ไหม
กราบสักการะอาจารย์การเดินจงกรมที่ถูกต้องต้องเอาเมื่อประสานไว้ข้างหน้าเพราะอะไรและสามารถเปลี่ยนอิริยาบถโดยสลับไปควายมือไว้ข้างหลังได้หรือไม
่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมเนียมมันเป็นเรื่องความสำรวมเป็นเรื่องธรรมเนียมถ้าหากว่าเราเดินจงกรมในหมู่ใหญ่อยากจะรักษาธรรมเนียมไว้ถ้าเดินจงกรมคนเดียวเกินชั่วโมง2 ชั่วโมงเมื่อยแขนก็เปลี่ยนอิริยาบถได้แต่เราทำในรูปแบบให้มันเรียบร้อยก่อนคือก็ไม่ต้องมาเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่านี่เราก็รับการสั่งสอนว่าดูไม่ได้ดูไม่เรียบร้อยอะไรเนี่ยคือมันเป็นเรื่องความเรียบร้อยความดีงามมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเทคนิคหรือว่าที่จะมีผลต่อจิตใจแต่บางทีมันก็มีความเปลี่ยนแปลงคือมันมีผลเหมือนกันระหว่างการประสานมือกับการเดินมันเดินทั่วไปแล้วก็การเดินเหมือนนายทหารมาตรวจผลทหารไป ก็สังเกตความรู้สึกของตัวเองก็เลยสรุปแล้วว่าถ้าอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่นี่แล้วก็เดินไม่ได้นานก็เอาในตามรูปแบบนี้ถ้าเดินคนเดียวเดินนานๆเมื่อยก็เปลี่ยนได้ไม่เป็นไร
การยอมรับกฎของธรรมชาติด้วยการยึดหลักธรรมมีอะไรบ้างค่อยเข้าใจกฎของธรรมชาติที่ต้องยอมรับคือกฎแห่งกรรมและเราก็ศึกษากฎแห่งกรรมว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือการกระทำด้วยเจตนาที่ปรากฏทางกายวาจาใจความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการโดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมันเกิดขึ้นเพราะการกระทำเราจะเจริญก็เจริญเพราะการกระทำเราจะเสื่อมเพราะความการกระทำอันนี้ก็คือหลักใหญ่ที่เราควรจะพิจารณาบ่อยๆทำตามเดี๋ยวมันจวนจะหมดเวลาเดี๋ยวจะตอบนี่สั้นๆพระอาจารย์เจ้าขาควรจำอย่างไรเมื่อหัวหน้างานขาดสัจจะในเมื่อเราเป็นตัวบทน้อยๆจังค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะแต่มองเข้าบริสุทธิ์ก่อนสรุปว่ามีความผิดนะบางทีอาจจะดูที่มุ่งมองข้อแล้วข้อมูลแล้วผิดพลาดข้อมูลเราไม่ครบเป็นต้นบางทีก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยบางทีเจ้านายคุณลืมวันหนึ่ง
อาตมาก็โตอย่างนี้คือสมมติว่าเรางานเราเยอะแล้วเราก็บอกคนหนึ่งว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต่อมาก็มีคนนั้นมาหาคนนี้มาหาต้องเปลี่ยนโปรแกรมแต่เราก็ลืมว่าแล้วก็ได้บอกเขาว่าวันจันทร์จะไปที่โน่นที่นี่แล้วตอนหลังเขาบอกว่าวันจันทร์ไปไหนก็อ้าวทำไมแต่ก่อนนี้ก็จะบอกอย่างหนึ่งท่านนี้ก็บอกมันเสียสัจจะจริงๆไม่ได้เสียสัจจะแต่ว่ามันจำไม่ได้นะก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สามารถจะได้บอกที่ส่งข่าวในเวลานั้นแต่ก็ลืมไปเพราะนั้นให้มองเขาในแง่ดีไว้ก่อนจนกระทั่งมั่นใจว่าไม่ใช่แค่เขาลืมไม่ใช่ว่าเราขาดข้อมูลบางอย่างแต่ถ้าเขาขาดสัจจะจริงๆแล้วก็มีถ้ามีโอกาสให้เสียงสะท้อนด้วยความเคารพไม่ได้ว่ากล่าวหาว่าเป็นคนโกหกแต่บอกว่าขอโทษคะหนูสับสนนิดเดียวเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณพูดอย่างนี้แต่วันนี้พูดอย่างนี้ตกลงอันไหนกันแน่อย่างนี้ก็พูดด้วยความเคารพพูดด้วยความสงสัยเอาเลยพระอาจารย์คะอยากทราบว่าพระอาจารย์แจ้งให้เก็บโทรศัพท์ทุกคนหรือขอความร่วมมือเจ้าค่ะใช่ธรรมะอาตมาแล้วลองถามตอนนี้วันสุดท้ายวันแรกหลายคนก็ยังคงจะมีความรู้สึกมาอึดอัดไม่ชอบถูกบังคับทำไมต้องบังคับนี่อาตมาก็ไม่โดนแต่ว่าลูกศิษย์โดนหลายคนอยากจะทราบว่าตอนนี้มีใครยังรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าการเก็บโทรศัพท์ไม่ดีเลยไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่อาตมาไม่ว่าอะไรแล้วนะไม่อยากทราบอาตมาหวังว่าวันแรกๆเนี่ยรู้สึกอึดอัดไม่สงบแต่สามสี่วันผ่านมารู้สึกว่าสงบกว่าอึดอัดรู้สึกว่าไม่มีโทรศัพท์มันก็ไม่แย่เหมือนที่คิดจะเป็นอย่างนั้นบ้างไหมหวังว่าต้องทำใจนะเพราะปีหน้าก็เก็บเหมือนกันนะกราบและขอเมตตาขอเห็นใจเจ้าหน้าที่บ้างนะเขาเครียดนะเมื่อคนนั้นทำไมจะต้องเหมือนเขาแบบตั้งใจจะทรมานใจเราโดยเฉพาะเขาทำการตามคำสั่งแล้วนั่นเองนะทีกราบนมัสการพระอาจารย์เพื่อนสนิทของศิษย์เป็นคนใจเย็นกับทุกเรื่องยกเว้นเรื่องการขับรถ จะใจร้อนมากเวลารถคันอื่นขับปาดหน้าก็จะเอาคืนด้วยการปาดหน้ากลับ ขับรถเร็วอาตมาก็จะนินทาคนที่นี่ผ่านนะเขาขับรถเร็วแล้วชอบคือทนไม่ได้เลยต้องแซงเขาให้ได้มีอยู่วันหนึ่งเราก็จะไปงานรอพระแล้วเราไม่รู้จักทางแล้วก็จะต้องขับตามรถตู้คันหนึ่งแต่รถตู้เนี่ยขับรถช้าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ก็ต้องแซงต้องเรียกว่าแซงทำไมว่าเราไม่รู้จักทาง มันเป็นสัญชาตญาณเลยฮะมันอดไม่ได้เลย คนนี้ก็โกงเหมือนกันนะแล้วยังชอบปาดหน้ากลับขับรถเร็วแล้วยังชอบบ่นรถคันอื่นว่าขับไม่ดีสิทธิ์พยายามเตือนเพื่อนว่าเวลาขับรถให้มีสติบ้างแต่เพื่อนก็ยังเผลอทำแบบนี้บ่อยๆสิทธิ์ก็ควรทำยังไงดีเจ้าค่ะหรือจะพามาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ดีเจ้าค่ะก็น่าจะดีนะแต่ไม่ต้องให้เขาขับนะแต่เรื่องนี้เรื่องมีแต่อาตมาตอบเนี่ยนะจะให้อาจารย์น้อยตอบเรื่องนี้มีข้อคิดไหมครับเพราะว่าอาตมาไม่เคยขับรถในชีวิตเนี่ยอยากจะให
้ผมลืมไป10กว่าปีแล้วครับก็คงก็ครับครับต้องหาประโยชน์ก่อนว่าพอไปแซงเขาคืนแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรนะต้องกลับมาถามตัวเองก่อนว่ามันได้ประโยชน์อะไรถ้าเขาเกิดใจร้อนแล้วเขาก็มีอาวุธมันไม่คุ้มเลยเพราะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดได้ในปัจจุบันเยอะมากเพราะนั้นก็คงยอมให้เขาไปเร็วกว่าเราไม่เกิน5นาทีหรอกที่เห็นขับแข่งกันทุกทีที่อาตมาเคยน่าจะจำได้เลือนๆนะก็เคยจับเวลาแล้วไม่เกิน15นาทีจุดหมายเดียวกันฝากไว้แค่ว่าอาจจะไม่คุ้มถ้าไปเจอเราเรียกว่าของแข็งอ่ะ อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายอันนี้ต้องระวังใช้ความอดทนเยอะ
ๆขอบคุณมากใช่อาตมาก็เคยเห็นรถที่มันแซงชุ่ๆๆๆๆอย่างนี้โอ้โหแล้วพอมันถึงจุดจ่ายทางด่วนโอ้มันอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมด้วยจะหมดเวลาจิตใจของคนแต่ละคนจะมีหนักที่เวทนาเด่นกว่าอย่างอื่นหรือบางคนสังขารเยอะกว่าอย่างอื่นหรือไม่คะหนูสังเกตว่าหนูมีสังขารเยอะแยะทั้งตัวเด่นๆชัดๆและแบบเบาๆลางๆเต็มไปหมดค่ะคำถามเนี่ยต่อมาไม่ค่อยเข้าใจคือขันห้าที่สอนมันก่อนในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่จริงเราแยกออกมาเพื่ออธิบายเพื่อวิเคราะห์แต่มันเหมือนในผลไม้อย่างหนึ่งแล้วก็จะแยกออกเป็นน้ำหนักว่าสีว่ารสรูปสองอะไรต่างๆแยกได้ฮะแต่ว่าเองมันเป็นลูกเดียวใช่ไหมขันห้าก็เหมือนกันขันห้าเกิดขึ้นดับไปพร้อมกันเกิดดับพร้อมกันเพราะในทุกขณะจิตนี่จะต้องมีกายส่วนหนึ่งมีวิญญาณหนึ่งในหกมีเวทนา1ใน3มีสัญญา1ใน6มีสังขารนี่สังขารมันมากไปหน่อยเพราะนั้นก็จะมีในสังขารขันธ์มีอาการบางอย่างที่เรียกว่าเป็นสถารณะที่มีอยู่ในทุกขณะจิตแล้วก็จะมีสังขารบางข้อที่จะเกิดเฉพาะ ในจิตที่กุศลในบางเฉพาะในจิตที่เป็นอกุศลแต่เมื่ออาการของจิตนี่ไม่เยอะเพราะนั้นมันก็แน่นอนมันก็เยอะเวทนามีสามมันก็มีไม่มากแต่อาตมาจึงไม่แน่ใจในความหมายของคำถามนี้มากคือมองเรื่องเวทนาในสังขารไม่ค่อยจะตรงกันเอาสักข้อหนึ่งเนาะการถืออัตตาว่าตนเองนั้นเก่งกว่าเพราะอยู่มานานก่อนเขาเก่งกว่าเพราะเรียนมาเยอะจนปริญญาสูงเก่งกว่าเพราะอาวุโสกว่าอายุมากกว่าเก่งกว่าเพราะอยู่ตำแหน่งสูงสูงเก่งกว่าเพราะได้รับรางวัลมามากเก่งกว่าเพราะมีชื่อเสียงมานานเก่งกว่าว่าตนนั้นรวยกว่าเก่งกว่าเพราะทุกคนต้องฟังเราดีกว่าโอ้เปลี่ยนเป็นดีกว่าดีกว่าเพราะตนปฏิบัติธรรมมานานดีกว่าเพราะตอนอาบน้ำร้อนมาก่อนคำนี้ธรรมาก็แปลกไอ้ซ้ำอันนี้ยังไม่ตอบคำถาม คืออาธรรมามาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครอาบน้ำร้อนเลยมีแต่อาบน้ำเย็นไอ้ซ้ำนวลนี้มันมาจากไหนฮะคนไทยแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้อาบน้ำร้อนทำไมอาบน้ำร้อนก่อนนะอะอ๋อจะอาบน้ำร้อนน้ำอุ่นอ๋ออันนี้สงสัยมานานแล้วเพราะอาตมาเคยผูกกับพระไทยด้วยกันนี่แหละอาบน้ำร้อนก่อนเพราะว่าที่บ้านอาตมานี่อาบน้ำร้อนทุกวันพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับก็คิดว่าตามคำถามที่แบบครบถ้วนมากเลย จะทำให้บุคคลประเภทนี้ลดอัตตาตนเองได้อย่างไรครับบุคคลที่มีอัตตามากควรระงับตนเองอย่างไรครับสติความระลึกได้โดยเฉพาะในบุญคุณความกตัญญูกตเวทีเป็นดั่วละลายอาตาตัวตนจะสังเกตว่าท่อนอาตาสูงสุดนี้ไม่ค่อยจะยอมรับอาจารย์หรือว่าคนที่สอนหรือว่าคนอื่นที่เก่งแต่คนเรานี่ความเก่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้คนเดียวใช่ไหมก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ต้องมีครูบาอาจารย์จะต้องมีสิ่งแวดล้อมจะต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วจึงจะเก่งตามนี้ได้ไม่มีใครในโลกนี้เก่งคนเดียวเลยถ้าบอกว่าเก่งสมองเราดีเราไม่ได้สร้างสมองตัวเองขึ้นมาใช่ไหมก็รับเป็นมรดกแต่คุณพ่อคุณแม่การเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาจึงจะอ่านได้จึงจะเรียนได้แล้วเกิดมาแล้วก็ผูกภาษาอะไรไม่ได้ต้องมีคุณพ่อคุณแม่สอนแล้วจึงผูกได้จึงฟังได้จึงเรียนได้เราก็ได้เก่งขนาดนี้เพราะช่วงเด็กๆที่ดูแลตัวเองไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ดูแลไอ้เรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าที่พักอาศัยยารักษาโรคเราไม่ได้หามาเอง แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เราก็ตายไปแล้วแต่เรื่องอัตตาด้วยต้องมันเกิดจากการไม่ยอมคิดในจิตใจมันคับแคบมากถ้าเปิดใจกว้างรับรู้ต่อเหตุปัจจัยของความเก่งต่างๆต้องยอมรับว่าตัวเราก็เป็นแค่ปัจจัยเดียวเราก็ฉะนั้นความกตัญญูจึงเป็นไม่ใช่แค่สัญลักษณ์หรือว่านิมิตหมายของคนดีความกตัญญูเป็นสัญลักษณ์ของคนมีปัญญาคนไหนที่ที่ขาดความกตัญญูแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเป็นนักปราชญ์สุดท้ายจริงๆขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำชื่อพระผู้ที่ติดตาอ๋อนี่ก็ตอบไปแล้วคนที่พักเจอสำนักสงฆ์หรือวัดที่ท่านอยู่เพื่อที่โยมจะได้ไปทำบุญกับท่านค่ะอ๋อมาทำบุญที่นี่ซะไม่ต้องไปพระที่มาอยู่ที่นี่ก็มาจากวัดนานาชาติส่วนใหญ่โอเคจบ